queremos levar a pleno unha proposta para modificar o Plan Xeral de Ordenación Municipal co fin de que o sector CS5, o que conocemos todos vulgarmente ou familiarmente co nome do Garañón, pasa a ser unha zona verde, que teña a cualificación urbanística de zona verde. E, polo tanto, pois, se iniciou o expediente de reposición da legalidade, na que nos pretendemos que haxa esa demolición total do edificio actual e que nese sector pois, non se pode levantar ninguna outra edificación. Que, ademais, estará dedicado pois, ao esparcemento e lecer da cidadanía, un pouco na filosofía e no modelo que levamos implantando, sobre todo, ademais, particularmente, en esa zona.